mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi e o temă care credem că va crea discuții mai multe în studioul postului nostru de radio, respectiv pe Speranța TV și pe Radio Vocea Speranței. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379 despre ce vorbim, despre căsătoria după 30 de ani. Invitatul nostru este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Am menționat adesea și nu este un lucru nou pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc, că astăzi căsătoria este cât mai mult împinsă către vârsta de 30 de ani, să spunem. Statisticile arată lucrul acesta, iar conform Institutului Național de Statistică în București, fetele se căsătoresc după 29 de ani. Majoritatea fetelor din București. Bineînțeles că explicațiile sunt multe. Astăzi, cel puțin în metropole, cei care studiază își doresc să aibă o carieră, să aibă mai multe reușite pe plan profesional și să aibă eventual o locuință pentru ca mai apoi să-și întemeieze o familie. Cam acesta este standardul. De aceea cred că trebuie totuși să discutăm dacă se schimbă lucrurile după ce ai împlinit și cei 30 de ani, care sunt oarecum pentru societate anii la care deja ar trebui să știi cam care este drumul tău în viață sau să fie vizibil drumul acesta, nu doar pe plan profesional, ci și familial.
S-au schimbat destul de mult lucrurile pe parcursul ultimelor decenii. Probabil că până la al doilea război mondial și probabil încă un deceniu sau două după aceea, o bună parte dintre fete se căsătoreau chiar înainte de vârsta de 20 de ani, iar pentru băieți de obicei pragul era considerat serviciul militar, care începea la 20 de ani sau puțin înainte de 20 de ani, dura 2 ani, apoi un an și jumătate și după întoarcerea din serviciu militar și băieții se considerau cam pregătiți și cam gata. Și așa cum ați spus, s-a prelungit pentru foarte mulți tineri perioada de studii. A fost mai întâi liceul, dar liceul nu a schimbat așa de mult situația aceasta. Sunt facultatea, acum destul de mulți tineri nu se mai mulțumesc să facă cei 3 sau 4 ani de bază de facultate, ci vor să adauge un master și asta mai adaugă un an și jumătate sau 2. Și, așa cum ați spus, de obicei, adică în situațiile de astăzi, destul de puține familii pot să lase moștenire copiilor lor sau să fii pregătit pentru, mai bine zis, că nu e vorba de moștenirea care devine disponibilă după dispariția părinților, ci să fii pregătit deja locuință pentru copii când se vor căsători. Și acest lucru complică destul de mult lucrurile și e greu de spus dacă ca o consecință sau parțial ca o cauză și faptul că tot mai multe cupluri conviețuiesc, practic, înainte de căsătorie, în condițiile pe care le pot aranja într-un fel sau altul, face parte din tablou, că ar fi cel mai important lucru, dar probabil că în generațiile trecute și așteptarea, speranța, dorința, atracția vieții intime a mobilizat, a motivat și iar acum dacă tot mai multe cupluri conviețuiesc înainte de căsătorie, nu, aspectul acesta sau motivația aceasta a cam dispărut, Da. Deci sunt foarte, foarte complexe situațiile și sunt situații pe care cineva să le poată să le poată modifica nici în ce-l privește pe sine, cu atât mai puțin în ce-i privește pe alții. Sunt tendințe macroeconomice, macrosociale. Trebuie să ne găsim individual traseul care să armonizeze cât de cât situația generală și nevoile, principiile, valorile personale. Poftim!
Noi am început dialogul pornind de la un cadru general, da, în care nu vorbim despre o denominațiune creștină. Și tocmai menționați faptul că nu se ține cont de principiul biblic care este menționat de Dumnezeu, specificat de Dumnezeu în contextul relației, intimitatea să aibă loc doar în cadrul căsătoriei, însă dacă ne referim la creștini, pentru că acum pornim de la subiectul deschis pentru toată lumea, dar credem că este mai sensibil acest subiect într-un cadru restrâns al bisericii. Și aici nu cred că doar al bisericii adventiste, ci bisericilor protestante, neoprotestante în general, acolo unde principiile biblice rămân valabile și acolo unde tinerii hotărăsc să urmeze calea lui Dumnezeu.
Da, așa este. Deci, aici e o diferență și mai este și o altă diferență față de biserica majoritară, unde opțiunile, deci grupul din care poți să alegi un partener de viață, nu, are dimensiuni substanțiale și da, în bisericile minoritare grupul acesta este uneori destul de restrâns și bisericile, pe drept cuvânt, am vorbit de multe ori despre asta, îi învață și îi încurajează pe tineri să urmărească un plan de căsătorie cu o persoană aparținând aceleiași biserici pentru a porni cu o bază comună, cu valori, cu procedee de viață, stil de viață asemănător. Dar asta restrânge foarte mult zona din care poți să alegi, așa este.
Pentru că ați amintit lucrul acesta, aș vrea să vă întreb dacă la un anumit moment, după 30 de ani, de exemplu, bisericile oferă, să zicem, dispensă, nu, ci nici dezlegare, cum se mai zice, ci o înțelegere cu privire la, da, dacă nu ai această variantă în biserica ta, poți să decizi pentru tinerii, pentru tinerele, să zicem, bisericii tale, să rămână singure toată viața?
Da, biserica nu, cel puțin, nu cred că sunt foarte bine, nu sunt informat cu privire la alte biserici. În biserica adventistă nu se exercită un control asupra vieții individuale în așa fel încât cineva să fie împiedicat să se căsătorească. Întotdeauna au fost căsătorii în afara cercului propriei denominațiuni. Este adevărat că în deceniile trecute, de regulă, lucrul acesta era considerat o îndepărtare de la credință și se adoptau de regulă anumite măsuri de descurajare sau chiar cu aspect așa, chiar dacă ele nu erau neapărat intenționate să fie asta, dar aveau aspect de pedeapsă, de condamnare. Dar tot mai mult în ultimele decenii lucrul acesta nu se mai întâmplă la fel. Însă trebuie să înțelegem că nu e în primul rând nevoia bisericii. Sau
foarte important lucrul acesta.
Ci e o chestiune care ține de înțelegerea naturii atât de intime, de unice, de neînlocuit sau incomparabile a căsătoriei. Și dacă în alte relații, dimpotrivă, suntem chiar încurajați să interacționăm, să ne cunoaștem unii pe alții, să deschidem ochii, să deschidem urechile, să învățăm unii de la alții, să ne respectăm unii pe alții. Deci suntem încurajați pe drept cuvânt să avem cât mai mult de a face unii cu alții și să nu evităm nici subiectele de natură religioasă, pentru că avem de învățat unii de la alții. Propria noastră credință, o înțelegem, o cunoaștem, o trăim mai bine atunci când suntem în contact cu persoane de altă credință. Dar atunci când e vorba de căsătorie...
Și de unitate. De unitate,
trebuie să formeze o unitate. Nu doar să ocolești anumite subiecte ca să păstrezi unitatea sau, mai bine zis, armonia, nu unitatea sau atmosfera convenabilă. La serviciu sunt relații de tip profesional. Între prieteni, da? Sunt relații care acoperă un anumit palier al interacțiunilor umane, vecini, prieteni, membri ai familiei extinse, da? Toate acestea, dar familia, soț și soție, asta înseamnă una, cum zice Biblia, și e greu de imaginat chiar că pot să fie una în lipsa unui fundament comun și a unui punct comun din care privești viața. Deci nu e vorba nici de dispensă, nici de... ci e vorba că fiecare trebuie să-și asume răspunderea personală.
Și...
A fost, scuze, cred că știu de ce întrebați. Pentru că în deceniile trecute, atunci când persoane aflate la vârsta cea mai avantajoasă pentru căsătorie făceau căsătorie în afara bisericii, aceste situații erau tratate cu mai multă severitate și cel puțin în unele locuri după o vârstă oarecare cei din jur ridicau din numeri, spuneau ce să facă și ea a așteptat până la urmă. Nu cred că a fost cea mai bună idee, dar reflectă anumite situații. În timpurile noastre, nu cred că faptul că nu se iau aceleași măsuri așa mai severe care se luau în trecut, nu cred că ar trebui echivalat cu diminuarea sau cu devalorizarea acestei idei căsătorie cu o persoană de aceeași credință. Nu cred că trebuie să fie perceput așa, că ar fi greșit. Răspunderea, dezavantajele, lipsurile, frământările, consecințele rămân asupra persoanei. Și acest lucru a fost avut în vedere în ultima perioadă când s-a renunțat, zic eu, în general, la măsuri disciplinare din partea bisericii în chestiuni de felul acesta. Acum, cei doi sunt deja căsătoriți și chiar nimeni nu intenționează să-i despartă. Asta ar fi chiar cel mai urât, cel mai condamnabil lucru. Sunt deja
o familie.
Nu pot să modific situația asta. În loc să îi apăsăm, în loc să-l facem pe cel care nu... Care s-a căsătorit cu cineva din biserica noastră, în loc să-i facem și pe cei din biserică să se simtă vinovați, respinși, condamnați, iar pe ceilalți să simtă că asta e o biserică fără suflet, abuzivă, agresivă, și în felul acesta să facem și mai dificilă, și așa e dificilă, să facem și mai dificilă armonizarea lor, maturizarea lor și așa mai. În loc să le... Asta îmi face. Am pune o presiune în plus pe o căsătorie, într-o situație care deja e delicată și precară. Și s-a spus să nu mai facem lucrul acesta. Mai degrabă să-i susținem și să-i ajutăm cum putem mai bine ca totuși să reușească în condițiile date cât mai bine căsătoria. Că nimeni nu se va bucura dacă va fi o despărțire. Chiar dacă nu ne-am bucurat că a fost o asemenea căsătorie, în niciun caz nu ne vom bucura dacă va fi și o despărțire după aceea.
Dar
cred că a fost o paranteză cam lungă.
Mergem mai departe, pentru că această întrebare a survenit oarecum de la alta pe care o aveam pregătită. Dacă după o anumită vârstă,
da, da,
renunți la criteriile pe care le ai pentru a-ți găsi partenerul, persoana potrivită. Avem însă un apel telefonic, da, va trebui să revin cu această întrebare, tocmai pentru că v-am smuls zâmbetul. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua, domnul, să vă binecuvinteze. Vă doresc o emisiune bună.
Mulțumim.
Am și vreo două nelămuriri. Eu am mai umblat prin Occident.
Da.
Eu sunt adventistă. Așa, în America n-am fost, dar am auzit că acolo e și mai și. Problema cu căsătoria de probă, văd că este acceptată în Occident, chiar în biserica noastră.
Nu, nu este acceptată.
Depinde
de acceptare, ce înțelegeți prin aceasta. Regulile bisericii nu s-au modificat și învățătura este aceeași. Felul în care într-un loc sau într-altul se înțelege o situație, se apreciază o situație, depășește capacitatea mea de a spune eu. Eu pot să văd așa de la distanță și altcineva,
da,
dacă vede ce hotărâre...
Și adus și căsătorile între diferite confesiuni, ceea ce la noi nu se admite. Și asta era nelămurirea, să mă...
Da.
Vă mulțumim. Acestea, da, deci au fost niște întrebări directe. La prima s-a răspuns atât cât ne permite o astfel de emisiune, dacă doriți să mai completați.
Adică sunt două idei care se contrazic una pe alta. Căsătoria înseamnă angajament și proba înseamnă merge, nu merge, om vedea. Deci sunt două noțiuni care nu pot să... Sunt două săbii care nu pot să stea în aceeași teacă. Dacă cineva vrea să facă probă, să nu-i zică căsătorie, că nu e căsătorie. Să-i zică ce vrea, să facă ce crede, dar nu poate să fie căsătorie care înseamnă angajament și să fie de probă. Nu poate să fie un angajament de probă. Angajamentul e angajament. Da,
aș vrea să revin, chiar dacă în introducere am spus oarecum indirect faptul că ne referim la situația, la contextul din România, pentru că pe acesta îl cunoaștem cel mai bine
și
pentru că se pliază oarecum pe ceea ce ne-am propus noi să discutăm
publicul nostru,
pe publicul nostru, evident.
Deci învățătura de credință nu s-a modificat nici acolo, nici aici, da? Depinde acum de fiecare dintre noi. Dacă luăm în serios Biblia și învățăturile lui Dumnezeu sau dacă vrem să rotunjim colțurile și dacă o facem, noi o să fim cei care vom
avea de suferit.
Vom avea
așa
de
cum
suferit
spuneați și anterior.
Și în viața aceasta, și să nu uităm, fiind creștini, să nu uităm că toți vom sta în fața
judecății
lui Dumnezeu și nu va folosi la nimic acolo, să spunem, am auzit că în altă parte se face sau nu se face, sau nu se folosește la nimic acest lucru. Fiecare dintre noi avem în mână Biblia, fiecare dintre noi avem doi genunchi să ne plecăm și să cerem lumină de la Dumnezeu când nu înțelegem ceva, dacă nu înțelegem, deși aici nu prea văd ce n-am putea înțelege, și fiecare dintre noi avem o voință liberă și hotărâm. Dar în ce privește căsătoria în afara denominațiunii cuiva, iar așa am spus, e o chestiune care ține tot așa de înțelegerea matură a căsătoriei. Dacă vrem căsătoria să fie ceea ce trebuie să fie, adică o unire, nu doar o alianță, o prietenie, o convenție, toleranță reciprocă, dacă vrem să fie întru totul ceea ce trebuie să fie, atunci e cel mai logic lucru să căutăm un partener sau o parteneră în aceeași biserică și nu doar, cum am spus de fiecare dată, nu doar că e din aceeași biserică, că poate să fie din aceeași biserică, să fie totuși foarte diferită.
Foarte adevărat. Chiar voiam să menționez faptul că depinde mult alegerea pe care o faci de gradul tău spiritual, de nivelul tău spiritual. Este posibil ca, făcând parte dintr-o anumită denominațiune, mental să asimilezi, să accepți acele valori pe care le promovează, însă la modul practic selectiv.
Da, da.
Și lucrul acesta poate că te va încuraja să ai o relație și să te căsătorești cu o persoană care nu ți împărtășește întru totul convingerile, dar consider că așa, la distanță, la rece, păstrându-ți credința, o poți în continuare să ai o relație frumoasă și de căsătorie. Și se întâmplă lucrurile
așa,
acestea.
Așa cum am spus și în alte ocazii, aceasta e o realitate. Sunt destul de multe familii în care soțul și soția nu au aceeași credință. Acum, probabil că aceștia mă ascultă și mă întreabă, dar ce știi tu despre asta? Sigur că nu știu, că n-am trecut pe acolo.
Nici despre familia mei, lor nu știți, da, despre alte familii?
Nici părinții mei n-au fost așa, nici noi nu suntem așa. Nici nu putem, nimeni nu poate garanta că doi oameni aparținând aceleiași credințe, căsătorindu-se, au garantată armonia, unitatea și așa mai departe. Este un drum lung și greu, e... tindem către, dar nimeni n-a pus mâna pe, n-a atins standardul, idealul și unii chiar în aceeași credință pot să fie destul de departe de așteptări. Dar,
cel puțin au aceeași țintă.
O aceeași țintă, pot să vorbească același limbaj, răspund la aceleași, îi motivează aceleași lucruri și mai mult decât atât, au aceeași misiune. Eu vreau să pun accentul nu atât de mult pe corectitudinea credinței. Eu cred că a mea e credința adevărată, ba nu, a mea e credința corectă. Nu e vorba atât de mult de corectitudinea, nu vreau să spun că nu e importantă corectitudinea, nu e în primul rând vorba de corectitudine. Pentru că, vedeți, să vorbesc despre Biserica Adventistă. Iar Biserica Adventistă nu și-a formulat și nu are intenția să formuleze un crez în sensul de o declarație de doctrină stabilită odată pentru totdeauna și de care nu ne mai atingem niciodată. Pentru că noi credem că lumina este progresivă și mereu avem de învățat. Uneori o lumină progresivă completează ceva ce am știut, fără să dea la o parte altceva. Dar câteodată, ca să faci loc unei lumini progresive, trebuie să dai la o parte ceva ce ai crezut cândva că era adevărat. Și eu nu exclud ideea că și Biserica Adventistă sau oricare altă biserică, dacă dorește să-și însușească această perspectivă, are de învățat, are de lăsat și are de adăugat. Dumnezeu își conduce poporul său permanent. Nu am ajuns la capăt. Doar în ceruri vom ajunge. Deci nu e vorba atât de mult de corectitudine, nici la nivelul denominațiunii și cu atât mai puțin la nivel personal. Eu pot să aparțin unei denominațiuni, dar în diferite chestiuni, eu să nu știu exact ce învață biserica sau să nu cred și mai ales să nu practic exact ce spune biserica mea. Suntem complexi. Însă, eu am convingerea aceasta, bazată pe Biblie, pe Apocalipsa, în mod special, că Biserica Adventistă are o misiune, are un statut aparte. Nu este ceva de care să ne mândrim, nu este ceva cu care să ne grozăvim, nu e ceva care ne face cu ceva mai deștepți, mai spiritual, sau e vorba de o chemare.
Și credeți că toate familiile care aparțin acestei denominațiuni sau altei denominațiuni care înțeleg chemarea, își asumă această responsabilitate, această misiune? Chiar pot vorbi toți că fac misiune?
Am spus deja, acum când spunem că facem misiune, nu înseamnă neapărat nici că plecăm în India sau în Africa, nu înseamnă...
Deși e bine dacă putem să facem lucrurile acestea.
Nu e verosimil că toată lumea o să facă lucrul acesta. Nici neapărat că trebuie să predicăm toți, dar că trebuie să trăim într-un fel care să reflecte această cunoaștere despre Dumnezeu pentru acest timp pe care îl găsim în Cartea Apocalipsei, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu care oferă Evanghelia tuturor, un Dumnezeu care este consecvent cu principiile sale și legea sa nu e schimbătoare, pentru că nu se schimbă caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care desăvârșește în curând acest mare proiect de recuperare a omenirii prin a doua venire a lui Isus și așa mai departe. Îmi găsesc locul acolo, experiența acestei biserici, o găsesc în Apocalipsa, învățătura acestei biserici, o găsesc acolo. Aici este răbdarea sfinților, care au credința lui Isus și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Și așa mai departe.
Dar cu atât mai mult, după 30 de ani, conștientizezi nevoia aceasta de misiune.
Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, că ați spus că mi-ați mulțumit să înveți, că până atunci fusese destul de sobru.
Nu neapărat, dar chiar când am formulat întrebarea, ați zâmbit. Dacă la vârsta aceasta renunți la criterii,
cred că la unele criterii renunți, la criteriile cresc și ele odată cu noi. La 16 ani sau la 20 de ani poate să ți se pare că o anumită calitate a tenului, o anumită formă a ochilor, să nu vorbesc despre alte lucruri, sunt
cele mai importante.
Cele mai importante lucruri. Și, da, pe măsură ce înaintezi în vârstă, sper că recunoști că doar într-o mică măsură acestea sunt niște indicative fidele ale calității persoanei. Cu cât înaintezi, încep să-ți dai seama că sunt trecătoare, da? Și că sunt trecătoare, da? Te căsătorești cu cineva pentru că ceva e așa cum ți-a trecut ție prin cap, da? Dar asta nu e o calitate care să dăinuiască foarte mult. Suntem schimbători, suntem supuși trecerii timpului. Deci se schimbă criteriile? Eu sper că se schimbă.
Pentru că se schimbă, se maturizeze, să ne maturizăm cu toții.
Criterii superficiale, copilăroase, și să trecem la criterii substanțiale, care țin de natura persoanei, de capacitățile interpersonale, de responsabilitate, de acele lucruri de care cu adevărat ai nevoie în viață.
Da.
Pentru că, sigur, e interesant, e atrăgător, e sclipitor, dar să
te poți îndrăgosti, nu?
Sigur că da, nu e o dificultate. Dar atunci când ai păreri diferite, nu ești dispus să renunți la ele doar pentru că soția ta are năsucul ăla nemaipomenit care te-a cucerit pe tine. Vrei alte lucruri. Nu? Când ești bolnav sau când... Da, nu trebuie să mai să spun, da.
Avem trebuie pe cineva să preluăm care... apelul. Alo, bine ați venit,
de
sunteți în direct. Nu chiar. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Vreau, dacă îmi permiteți, un scurt comentariu.
Pe tema noastră, da?
Aceasta.
Este pe tema noastră.
Am văzut o familie, adventiști, la un moment dat soția, adică unul dintre soți, a aderat la adventiștii reformiști.
Așa.
S-a ales praful și tragedia de această familie, inclusiv de copii. Sunt om bătrân, când vă spun, și am asistat la aceasta. Așa. Și multe alte ocazii. Așa. Eu zic așa, un cuplu când își dă dragostea și căsnicia pe doctrină și pe biserică, le spun pentru toată lumea, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu nici unul, nici altul. Cum se împacă cu Dumnezeu dacă ei se urăsc datorită doctrinei? Atât am avut de spus.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Ne întoarcem oarecum la prima parte a dialogului.
Ferm, bazat pe experiență de viață, care... Așa e, nu...
Exact ce spuneați și dumneavoastră anterior.
Am spus-o mai atenuat, mai făcând apel la gândirea personală. Domnule, acesta bazat pe experiența de viață, o spune mai răspicat.
Până la urmă, nu doctrina ne mântuiește, ci dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni. Încrederea în neprihănirea lui Hristos, evident.
Nu putem să luăm cu ușurătate... doctrina, pentru că o doctrină spune ceva despre Dumnezeu și altă doctrină spune altceva despre Dumnezeu. Și, da.
Tocmai deci doctrina arată, e vorba de dragostea pentru Dumnezeu și poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă ești pe calea sau doctrina bună, adevărată, ți-L descoperă pe Dumnezeu ca să poți să-L iubești așa cum așteaptă Dumnezeu. Revenim puțin la întrebarea anterioară, dacă renunți la criterii. Ați spus că în perioada adolescenței, a tinereții,
primei tinereții,
exact, te îndrăgostești sau ai anumite criterii de selecție, ulterior este de așteptat să te maturizezi și să pui pe altceva preț. Știți ce se întâmplă și este supărător și chiar ne contrariază? Așa. Rămân uneori părinții la faza aceea a adolescentului. Da? Te așteaptă de la copilul lor, care a ajuns poate la vârsta de 30 de ani sau în jur de 30 de ani, să rămână cu acele criterii. Da, să le pună și pe celelalte, să le adauge, dar culoarea tenului, pregătirea profesională, să fie aceea la care au visat ei, familia de proveniență, anumite lucruri care țin de imagine și nu de fond.
Da, eu observați...
Ce să faci cu părinții aceștia? Trebuie să-i respecti, tu ai o maturitate, poate i-ai depășit la nivelul acesta. Avem însă un apel telefonic, aveți timp să vă gândiți, să răspundeți. Bine ați venit, sunteți în direct. Alo, închideți radioul sau televizorul pentru ca să putem dialoga doar prin intermediul telefonului. După aceea redeschideți aparatul pe care îl folosiți pentru a ne recepționa.
Am dat televizorul la minim.
Sperăm să reușim să ne înțelegem și cu el la minim. Da, vă ascultăm.
Am o întrebare. Sunt Mihai din Caraș-Severin.
Vă rog.
Și am o întrebare pentru domnul pastor Bocăneanu.
Vă rog.
Pe subiectul nostru, da?
Vă rog respectuos dacă vreți să-mi răspundeți. Aici e vorba de 1 Corinteni, capitolul 11.
Da.
Despre ținuta femeii în adunare.
Dar nu are legătură cu subiectul nostru, știți, da? Tocmai aceasta vă întrebam. Emisiunea
are
aceasta...
Legătură, eu am deschis televizorul mai târziu.
Am înțeles. Da, deci de la ora 10 până la ora 11:30 în fiecare zi de joi, este o emisiune la care puteți să adresați această întrebare sau aceste întrebări legate în general de doctrină, de versete biblice, de nelămuriri cu privire la chestiuni teologice. De la ora 12 este o emisiune dedicată relației de familie și relațiilor interpersonale. Așa că, ne pare rău, vom acorda atenție altor întrebări legate de subiectul nostru care se referă la căsătoria după 30 de ani. Am revenit, ne pare rău, nu am putut să-l refuzăm pe acest domn, însă s-ar putea ca după aceea să vină alte întrebări care nu au legătură cu subiectul.
De altfel, e un subiect care a fost de multe ori discutat la emisiunea
domnului moldovan.
Da, vremea întrebărilor, așa este.
Spuneam că părinții își păstrează aceste criterii și consideră că sunt importante pentru copiilor, chiar dacă aceștia pot decide singuri. Ce să facem? Cum să învățăm că pentru noi altceva e important? Și cunosc astfel de cazuri, de aceea vă adresez întrebarea.
Da.
Poate că, da, unul dintre, nu știu, prietenul este rom, de exemplu. Sau este de altă naționalitate.
Da. Cred că ați sesizat bine până în trecutul nu foarte îndepărtat, căsătoria a fost și o chestiune de afirmare de statut social. A avut și funcția aceasta și nu poate să dispară complet, dar cred că astăzi funcția aceasta e mai puțin importantă decât a fost în trecut. Astăzi mai mult oamenii așteaptă de la căsătorie împlinire personală decât ridicarea statutului familiei.
Sigur,
extinse, da.
De aceea părinții încă păstrează mult mai mult reminiscențele acestei chestiuni.
Probabil că și a privi căsătoria ca o chestiune, în primul rând, ca o chestiune care satisface în primul rând exigențele familiei extinse, ca și a privi familia ca o chestiune strict între cei doi. Probabil că amândouă sunt niște poziții dezechilibrate, extreme. Cred că trebuie să fim conștienți și de importanța
contextului,
imaginii pe care o dezvoltăm. Pentru că ajungem să... Adică, noi recoltăm ceva în urma imaginii construite cu grijă sau distruse fără grijă de înaintașii noștri. Da, noi nu ne-am
Dar
făcut
dacă
pe,
ei și ei au greșit,
noi ne-am făcut pe noi
dacă
înșine,
ei deja au greșit, s-au ales, s-au plăcut doar pentru că din punct de vedere fizic îndeplineau acele criterii, condiții, și tu ca tânăr, ca tânără, consider că altele sunt criteriile valoroase și iată, îți alegi un negru. Îți alegi. Consider că, deci chiar are multe lucruri în comun cu tine. Principiile de viață morale, relația cu Dumnezeu și părinții nu sunt de acord că nu vor avea copii frumoși. Din potrivă, am spune noi. Haideți să preluăm un alt apel. Aștept să răspundeți la această întrebare. Alo, bine ați venit.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Îmi scuze că vă depărtez puțin de subiect, dar eram totuși contrariat într-o chestie și mă gândesc că domnul pastor Bocanel ar fi în măsură să, să-mi dea un sfat. Timp de 30 de ani, necunoscând de legile Domnului, am lăsat ca familia să fie condusă de soția. Nu mi s-a părut un lucru formidabil că conduce ea. După câteva cutremure puternice, odată cu cunoașterea lui Dumnezeu și cu multe alte chestii care s-au suprapus, am observat, am văzut cu ochii mei că nu este un conducător bun și acum, după ce s-a întors acasă, că a fost un pic plecată, am încercat să-i, în sfârșit, să-i arăt de corect, de bine de Dumnezeu. Dacă ea nu primește în nicio formă, cine nu are nicio legătură, ea nu se închină la biserică la fel ca orice ăsta ortodox. În condițiile în care, bineînțeles că am acceptat-o, mai ales că avem un copil de 14 ani care trebuie să aibă și mamă.
Acceptă ca dumneavoastră să preluați rolul de conducător? Dacă
nu acceptă sub nicio formă să-și preia locul de femeie în casă, mai ales că mă sperie ideea că fata o să copieze ideile mamei, că sunt destul de simpatice. Uite, bă, să-ți iei un bărbat sub papuc, e ca lumea, e meseriaș.
Așa v-ați simțit dumneavoastră înainte?
Așa mă simt și acum.
Am înțeles.
Pur și simplu umilit. Dar nu, asta n-are importanță. Știu că undeva cineva mă iubește și mă iubește mai mult decât... Așa că nu asta e problema. Problema e că ce aș putea eu să fac ca lucrurile să vină cât de cât, că prea mult nu cred că mai câștig eu la... Dar să revină cât de cât la, în situația asta în care trebuie să fie.
Dumneavoastră credeți că aveți puterea să vă mențineți pe poziție, dar și să mențineți armonia?
5 ani de zile Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să-mi demonstrez că pot să fiu bărbat în casă, ba mai mult, am fost și femeie.
Dar nu să bateți cu pumnul în masă ca să arătați că sunteți bărbat.
Nu avea cum, soția era plecată.
Am înțeles în anii ăștia, am înțeles ce înseamnă viața de femeie și credeți-mă, nu-mi place. Nu pentru că aș vrea să ridic în slăb femeia, ci pentru că chiar este o viață a ei, pe care un bărbat nu poate să o înțeleagă pe deplin. În ăștia 5 ani de zile am văzut și ce înseamnă să fii bărbat și nici asta nu-i chiar așa ușor. Dar trebuie făcute toate.
Da, interesant, vă mulțumim.
E bine că aveți umor.
Sigur. Vă mulțumim, cred că am înțeles care este întrebarea dumneavoastră.
Să încerc să răspund acum pe scurt și ne întoarcem după aceea la întrebarea dumneavoastră. Numărul 1, cu tot respectul, aș vrea să spun așa, că eu nu găsesc că Biblia ne prezintă un model foarte precis sau foarte, foarte ierarhizat al familiei. Biblia vorbește despre felul în care bărbatul trebuie să conducă și despre felul în care femeia trebuie să fie ascultătoare și supusă în contextul în care întreaga societate era prin natura ei în felul acesta. În același fel în care Apostolul Pavel dă sfaturi stăpânilor de sclavi cum să se poarte și dă sfaturi sclavilor cum să se poarte, fără ca în felul acesta să putem trage concluzia că instituția sclaviei este o instituție aprobată de Dumnezeu, dacă nu chiar creată de Dumnezeu. Ci apostolul dă sfaturi și Domnul Hristos a dat sfaturi și Ioan Botezătorul au dat sfaturi în contextul situației din timpul acela. Atunci când încercăm să descoperim idealul sau principiul lui Dumnezeu, cred că acolo mai degrabă vorbim de o conducere împărtășită. Când e vorba de conducere și de supunere, Apostolul Pavel spune în Efeseni capitolul 5, versetul 21, supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos. Deci împreună să recunoaștem pe Iisus Hristos drept conducător. Acum lăsăm eu partea asta. Acum dintr-o perspectivă ceva mai practică. Vedeți, conducerea este un act care cere prin necesitate, cere și răspunsul și cel puțin cooperarea sau acceptarea din partea celor conduși. Da? În același fel în care nu poți să vinzi pâine dacă nu vin cumpărători.
La fel, nu poți să fii conducător, dar pe celălalt nu.
Da. Și că în loc să facem o mare demonstrație, eu sunt șeful aici, voi trebuie să mă ascultați, dar nimeni nu mă bagă în seamă, trebuie să am tactul și blândețea și înțelepciunea ca să exercit conducerea atât cât poate să fie acceptată și să cooperez cu cei din casă în așa fel încât totuși obiectivele să nu fie. Eu pot să-mi impun voința și rezultatul este că se răstoarnă căruța în mijlocul drumului și nu știu cine mai pune înapoi pe roate.
Avem un ultim apel telefonic. Aha. Alo, bine ați venit, cât mai pe scurt, dacă se poate.
Da, să rămână. Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Tot eu sunt Mihai de la Caraș Severin și am o întrebare în legătură cu subiectul
care
se dezbate. Vă rog respectuos, domnul Bocăneanu, răspundeți-mi și mie la întrebarea asta de la pașerea femeii. Luăm de la începutul Bibliei. Dumnezeu a spus că Domnul Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur.
Așa.
Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Da.
Așa, aici nu explică vârsta, deci căsătoria e numai pentru cei tineri sau pentru cei care au rămas singuri de la o vârstă oarecare?
Da, nu e nicio precizare în privința aceasta.
Aceasta e întrebarea?
Da.
Da, vă mulțumim.
Da.
Puteți să completați, da?
E posibilă căsătoria la orice vârstă, numai că trebuie să ținem seama de împrejurări, de capacitățile noastre, de dispoziția celuilalt de a mă accepta. Cu cât înaintăm în vârstă, suntem mai formați într-un anumit fel. Când suntem mai tineri, suntem încă mai plastici, mai ne modificăm mai ușor.
Da.
Cu cât înaintăm în vârstă, avem experiențe, avem temeri, avem preferințe, avem lucruri pe care... Da. Deci nu e nicăieri scris în Biblie că este de la o vârstă încolo e interzisă căsătoria, nici de cum. Doar că răspunderea crește. Dar vreau, deși iarăși nu e subiectul principal, în două clipe să spun, declarația lui Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur, nu trebuie luată ca o declarație, adică ca având aceeași cuprindere generală, cum ar fi, de exemplu, că nu e mântuire decât prin Iisus Hristos.
Deci nu este obligatorie.
Nu e obligație și nu înseamnă că o persoană necăsătorită nu trăiește o viață omenească. Dumnezeu spusese mai înainte, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și pentru asta omul singur nu e bine, nu are cum să împlinească.
Da.
Dar asta nu înseamnă că un om singur nu poate fi credincios, că nu se poate ruga lui Dumnezeu,
că
nu poate să mănânce și că nu poate să fie împlinit și fericit. Da? Trebuie să înțelegem despre ce era vorba. Pentru acel scop, omul singur nu era bun. În același fel în care o scară scurtă nu e bună, nu pentru că are vreun defect. Nu e bună când trebuie să schimbi un bec la 4 metri. O scară de 3 metri nu e bună ca să schimbi becul la 4 metri. Dar scara în sine poate să fie foarte bună.
Suntem contra cronometru. Da, da. Revenim. Da, dacă ați spus că trebuie să ținem cont și de context, de ceea
și,
ce...
Și ce construim
ce în relație cu
pentru generațiile următoare.
Dar și de împlinirea personală și a misiunii până la urmă.
Sigur că da. Deci, trebuie, atunci când părinții sau alte persoane încearcă să-și impună anumite criterii, trebuie să ne oprim puțin, înainte de a începe disputa, să ne oprim puțin și să ne întrebăm: e totuși important lucrul acesta? E mai important decât cred eu? Aș putea să-l integrez în proiectul meu? Pot să înțeleg, pot să câștig ceva din asta? Și merg până unde cred că pot să merg și dincolo de locul acela trebuie să am așa înțelepciunea, tactul și respectul ca să spun acestor persoane explicați-vă sau să întreb, explicați-vă motivele. Spuneți-mi de ce. E ceva care poate mie îmi scapă. Bine, ascult motivele dumneavoastră, lăsați-mă puțin să mă gândesc, reflectez, mă rog, studiez, mă sfătuiesc cu persoane pe care le consider cu experiență și echilibrate și după aceea mă duc și le spun: respect poziția dumneavoastră, vă mulțumesc că mi-ați atras atenția, s-a marcat. Mi-am însușit criteriul vostru. Sau, dimpotrivă, vă mulțumesc pentru intențiile dumneavoastră bune, dar nu pot să preiau criteriile voastre în felul acesta. Pentru că și pentru că.
Și depinde care este motivația celor care îți dau un astfel de sfat.
Să rezistăm și tendinței de a respinge orice spune altcineva, dar și tendinței de a ne supune fără discriminare.
Deja, tocmai am folosit în titlul emisiunii noastre vârsta peste 30 de ani.
Da.
Ai deja o maturitate, sigur, o experiență de viață, sigur, ca să înțelegi ceea ce este cu adevărat valoros. Unele îți mai scapă, evident, îți scapă
tot
și
timpul,
mai târziu.
Sigur,
da?
Sigur.
Pe de altă parte, cred că deja te cunoști suficient de bine și dacă ai o relație cu Dumnezeu, cam știi care este direcția.
În general, i-aș descuraja pe cei din jur, părinți, prieteni, oricine, aș descuraja pe cei din jur să intervină într-o relație în desfășurare, în perspectivă, mai bine zis, să intervină cu privire la chestiuni de imagine, chestiuni exterioare. Dacă poți să spui ceva despre miezul lucrurilor, dacă poți să ajuți acolo unde, în adâncul sufletului, acolo unde se iau marile decizii, dacă poți să faci ceva, fă acolo. Dacă nu, mulțumește-te să le zâmbești, să le creezi mediul cel mai plăcut, cel mai prielnic ca ei să fie liberi și să judece cu capul lor și nu te lega de lucruri care trec inevitabil într-un fel sau altul, fie trec de tot, că frumusețea se duce, bogăția poate să dispară, fie că trec de pe un loc principal pe un loc secundar, cum am explicat. Să nu ne privim unii pe alții și să nu considerăm că avem dreptul să intervenim la nivelul acesta al lucrurilor superficiale. Dacă știm să intervenim la lucrurile de miez, să o facem. Dacă nu știm, să ne punem mâna la gură și să le spunem succes. Îți doresc din toată inima succes. Nu știu cum să te ajut, dar îți doresc din toată inima succes.
Deci chiar
în calitate, da? De părinte.
Mergem mai departe. Cu ce preț îți păstrezi principiile morale la această vârstă? Da? Îți păstrezi principiile morale, ai peste 30 de ani, presiunea socială este mare. Care ar putea să fie prețul? Sau?
Da. E un lucru să-ți asumi o cauză, da? Și altceva să poți duce acea cauză până la capăt. E un lucru să-ți asumi cauza apărării femeilor supuse traficului de persoane. E nobil să-ți asumi cauza aceasta. Ești capabil să faci ceva în privința aceasta și calibrează-ți susținerea și în funcție de cât ești dispus să faci, cât ai demonstrat că poți să faci. Poate că nu e exemplul cel mai bun. Îți asumi niște principii morale, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute ca să fii la fel de consecvent principiilor în toate privințele, să nu faci pe eroul cu privire la o chestiune și să eșuezi lamentabil într-o altă chestiune, care e tot un principiu al lui Dumnezeu. Ține-le pe toate cât poți de sus, dar nu exagera într-o privință ca să descoperi că te-ai prăbușit în altă privință. Deci, la modul ideal, eu aș spune, nu renunța la niciun principiu, nu renunța nici la unitatea de credință, nu renunța nici la valoarea de caracter, nu renunța nici la speranțele, ca să fii o persoană cu un orizont cultural asemănător cu al tău sau cu preocupări ca ale tale. Nu renunța la nimic. Dar pune-le pe toate în raport și cu tine și pune-le pe toate sub valoarea care e cea mai importantă, de a fi plăcut lui Dumnezeu, de a-L asculta, de a-L urma și de a împlini misiunea lui Dumnezeu. Nu face nimic de panică, nu face nimic cu inima împărțită. Vine o zi când vei fi încercat mai rău și dacă ai făcut ceva cu inima împărțită, nu vei avea tăria ca să mergi mai departe. Dumnezeu, așa cum am spus, nu spune că e ceva rău în statutul de om singur. Îl poate ajuta și pe un om singur să fie fericit, să trăiască o viață de succes, dar nimic nu poate să înlocuiască convingerea că ești ascultător de Dumnezeu și că ai rămas pe calea sa.
Aceasta aduce până la urmă împlinirea, fericirea. Sigur,
și ceva durabil. Ceva durabil, sigur. Și pe care Dumnezeu să confirme. Că oamenii te aprobă, ce bine că s-a căsătorit și el sau și ea, dar a doua zi nu-și mai aduce nimeni aminte de tine.
Și nici nu-l interesează în ce fel îți duci viața de căsătorie.
Vom rămâne față în față cu Dumnezeu pentru veșnicie și acolo, în ochii lui Dumnezeu, trebuie să găsim în cele din urmă aprobare.
Dragi telespectatori și ascultători, am mai fi avut multe de spus pe acest subiect. Din păcate, timpul a expirat. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o relație bună cu Dumnezeu. La revedere!
Ați ascultat Radio Vocea Speranței. Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.